I think that when you're a baby, you're so innocent and pure.
Na kanisi tangu zali mwana mke zali penza mwalimu ya peto. Na molimo mpe na nzoto. Pona ngai bolamu elingi koloba ete komike bisa pe kuza na bopeto na nzoto pe na kati ya makanisi na biso. Tango uke na lola ete nkolo alobi ete uzali peto uzali ndakisa ya bandimi uzali eloko ya kitoko mingi. Tokotele malokola nguya ya nzambe na batango nyonso mpe na makambo nyonso mpe na bisika nyonso. Lokola biso tozali kotika bilenge ya ntalo. Oyo wapi wapi ezali boyambi. Tika ozala ndakisa kati na bandimi. Lolenge ya nzambe kati ya liloba, komiza lisa motuya, kati ya masolo, boyebi, bolingo. Kopona mituya mingi. Kati ya molimo, misala malamu, kati ya elikia, bosembo, kati ya bopeto, mpe bolamu. Kuna kosala libala ya ntempelo, na ebi ete na sengeli kozala na bolamu, pe peto. Tango ozalili na bomo ya bolamu, na ebi mbala mingi mokili, eko ebi sayo ete ozalili na bolamu kusuki sambiyo, pe kosala na ndenge ete oko kakoyeba makambo mingi te, kasi kati na solo ezali kimpwanza yolenge oyo esengeto sala. Bolamu mpe molimo mosanto bazali makambo mingi ya kosala na moto moko na mokolo. Soki yo ozali na bolamu, ozali na molimo mosanto pe ekotambolisa yo na mokili nyonso. Tondimi lokola topona mpe tosalela mitindo oyo toko milengele mpona ngolu ya ndako ya mpe libota. Oyo ezali yango nde nalingi mingi mingi. Oyo ezali posa na ngai ya mozindo kozala na libota moko ya bonzambe. Tozali ntango nyonso elongo mpona seko. Okay, na kati ya tempelo ezali elika na ngai kokota na kati ya ndako ya nzambe mpe kobomba malako na pesaki. Ezali kokundela ngai bolamu elingi koloba ete ozala na bolamu mpe olanda mateya kozala peto ntango nyonso mpe kokota na tempelo na ntango nyonso. Molimo ezali makasi mingi na yebi ete esengeli natikala bopeto mpo nazwa libata kuna. Bolamu mpo na ngai elingi koloba ete kozala na bomoi lokola Yesu Kristo mpe kozala ntango nyonso to become perfect. Kukome ndeko sala peto. Bolamu ezali mabongisi mpona kokota na tempelo ya bosantu ya nzambe mpe mpona kozwa mabongisi ya molimo. Nalobi na solo ete elenge mwasi moko ya bolamu to elenge mobali oyo amemi na molimo akoki kobongola mokili. Kasi mpona kosala bongo malamu tozongela bolamu. Tuzali bana basi ya tata na biso ya likolo. Ye alingi biso. Pe tolingi ye. Pe ye alingi biso tozala bato ya bolamu.